Невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Глава 7. Ходатайство за младежи. В предишната глава заявих, че един млад човек на име Робърт постигна победа над наркотиците и се върна към пазещия Божиите заповеди народ в резултат на посредническа молитва. Бих желал да ви разкажа нещо повече за неговата опитност и за това как Божия дух се бе грижил за живота му и го бе благословил през времето, когато той бе далеч от Бога. Тъжна изненада беше да науча от един от неговите бивши приятели от колежа за почти невероятните промени, които настъпили в живота на младия човек. Само за няколко кратки години той се превърнал от обичащ Бога млад човек същество напълно егоистично и посветено на себе си. Робърт не е вече будният млад християнин, какъвто го познаваха, каза неговият приятел от колежа. След като завърши колежа, той си намери работа, която му донесе материално благополучие, а в прибавка към това и жена му имаше такъв доход, че можеха да живеят на много широка нога. Сприятелиха се с някои от хората, с които работиха, и които ги отведоха на места за забавления, каквито те не познаваха до тогава. Съпругата му се увлече от музиката и не след дълго и двамата се запалиха по рока. Свободното им време бе заето от дейности, които ги отделиха от Бога, а в края на краищата и един от друг. Дали тя го остави или той нея, не знае точно. И приятелят от колежа добави: брат му ми каза, че Робърт имал в дома си трева, опият и други наркотици за хиляди долари и прекарвал цели часове в пушене на тази трева и слушане на хеви метал. Всъщност прахосвал хиляди долари за първокласна стереотехника, за да си създадял впечатлението при слушане, че е на сцената на рок-концерт. Когато изразих разочарованието си, младежът отговори: недейте го съжалява толкова, той много добре познаваше добрия път, когато се забърка в тази ситуация. Явно е, че това е искал, иначе щеше да стои на страна от тези неща още в началото. Естествено, незабавно реших да представя случая на Робърт пред нашия небесен баща на ежедневна основа. Като знаех, че на греха човек може да се съпротиви и той да бъде победен чрез мощното посредничество на третото лице на Божеството, това четем животът на Исус Христос, страница 671, молих Святия Дух да даде на Робърт победа над рок-музиката, алкохола, наркотиците. Естествено, разбирах, че това може да отнеме години, преди младежът да може да достигне състоянието на решимост, което да го доведе обратно при Бога. Но бях готов да се моля за него през останалата част от живота си. Минаха 3 години и тогава един ден преживях приятна изненада. Срещнах Робърт на едно лагерно събрание на Съюза на църквите на адвентистите от 7-я ден в Нью-Йорк. На следващия ден имах радостта да чуя как Божия дух е работил за него. Беше преди около година, ми каза той, когато започнах да преживявам една промяна в начина си на разсъждение по отношение на моите другари, времето ми за развлечение, музикалните ми предпочитания и други аспекти от ежедневния ми живот. До тогава бях отблъсквал духовните неща и в период от няколко години се бях отдал на насладите на онова, което светът нарича добър живот. От моментите, когато се събудих сутрин, до времето ми на лягане бях заангажиран със задоволяване на собствените си желания в някаква форма или пък живеех в очакване на такива неща. Например, най-първото нещо, което правех всяка сутрин, беше да пусна някое парче от любимата ми рок-музика, докато се подготвях за работа. В това имаше нещо, което задоволяваше някакъв вътрешен купнеж. Всеки уикенд представляваше див купон с жени, алкохол, наркотици и всичко друго, което можеше да развеселява. По това време се разделихме с съпругата ми и бях вече напълно свободен да правя каквото си искам. А аз обичах този начин на живот. Внезапно обаче се сблъсках лице в лице с реалността. Имаш ли нещо против да ми разкажеш за това, попитах аз. Преди около година нещата започнаха да се променят. Първо рок-музиката и бирата започнаха да ми доскочават. Една вечер, когато се върнах къщи от работа, пуснах стереоапарата си, поставих на масата цял куп любими записи, след това се настаних удобно с чаша от моята любима бира в ръка и вестник в другата. Пивах си от чашата и четях в продължение на няколко минути, но когато отпих за трети път, почувствах, че нещо не е наред. Тази глътка бира имаше ужасен вкус, всъщност беше отвратителна. Отидох до хладилника за друга кутия и след като я отворих, намерих, че тя има по-лош вкус и от първата. А и музиката не беше същата, нещо липсваше. Не и се наслаждавах както обичайно, затова проверих копчетата на усилвателя. Бяха нагласени правилно, но рок-музиката беше загубила голяма част от привлекателността си и не можех да уловя липсващия елемент. Тъкмо тогава се позвани и пристигна Хенри, близък приятел. Хенри, казах му, ти дойде точно на време. Нещо странно става, а не мога да разбера какво е. След като налях в чаша остатъка от кутията бира, му я връчих. Като я опита, Хенри каза, че била превъзходна. Казах му, че моята далеч не може да се нарече дори добра. И я да вкуся бирата в твоята чаша, просто не мога да ти повярвам, каза Хенри. След като опита глътка, изтича през глава към кухненския умивалник и я изплю. Отвратителна работа, ужасна течност, човече, имаш реален проблем и аз не мога да ти помогна. Не искам да те плаша, но смятам, че някаква свръхестествена сила действа тук. Впрочем, аз дойдох да ми дадеш назаем един от твоите инструменти за ден-два. Интересът ми към опитността на Робърт ставаше, естествено, все по-голям и не можех да не запитам какво си е помислил той за коментара на своя приятел по въпроса за свръхестественото. Първата ми мисъл, отговори Робърт, беше, че някой се е молил за мен и Господ прави нещо, за да ме накара да се замисля сериозно над начина си на живот. Случаят ме зашемети и от онзи ден нататък не можех повече да пия бира. Като си попреказвахме, той ми разказа допълнителни подробности за инцидента, но от всичко, което ми описа, аз бях най-впечатлен от следното. Ден-два след този инцидент аз почти не загубих живота си. Беше една вечер през ноември, около 8 часа. Карах надолу по малък хълм. Понеже беше дъждовно и шосето започваше да замръзва на места, намалих скоростта на около 35 мили в час, докато внезапно 4 сърни изскочиха на пътя. Фаровите ги подплашиха и те се заковаха на средата на платното. Незабавно ударих спирачки и колата започна да се върти като пумпал върху стъклена маса. Продължих да се въртя в кръг, без да се удрям в бордюрите и така чак до средата на хълма. След първото завъртане видях, че сърните бяха изчезнали, но нямаше начин да се спре колата. След около 200 стъпки пътят отново стана равен и колата забави ход и спря отстрани до един парапет. Бях на шофьорското място на колата и като се съвзех, огледах парапета с фаровете. Видях пропаст от около 80 стъпки. Когато го запитах какви мисли са му минали през главата, след като осъзнал, че е спасен, той ми каза: имах впечатлението, че е било отговорено на нечия молитва. Естествено, тези два случая ме стреснаха и ме накараха да се замисля много сериозно над факта, че някой цени живота ми повече от мен самия. Това ме и насърчи да се върна при Бога, когато разбрах, че докато се бях отказал от Него, Той не ме беше изоставил. От тогава нататък открих, че преценявам онова, което върша в настоящия си живот, сравнявайки го с реалността на вечния живот. Трябваше да извърша толкова неща, за да се върна обратно в правия път. Наркотиците имаха голяма власт над мен, знаех, че със собствени сили няма да мога да скъсам с тях. Но реших да разкажа всичко на Исус и да го следвам така, както Той би ме водил. И Той наистина ме водеше. Днес съм отново свободен човек, като удържах победа над собственото си аз, над греха и над света. Историята на Робърт засили моята молитвена служба и ми помогна да постигна по-пълно онова, към което се бях стремял от дълго време. Непоклатимо доверие в моя небесен Отец и в силата на Неговия свят дух. Размишления. Не съм съгласен с онези родители християни, които смятат, че ако синовете или дъщерите им се откъснат от Бога, не може да се направи кой знае какво от тяхна страна или от страна на Бога, понеже младите хора упражняват своето право на избор. Такива родители смятат, че всичко, което могат да направят, е да се молят Господ да наблюдава техните заблудили се деца. Такива разсъждения довеждат до катастрофални резултати. Макар и да е вярно, че Бог няма да упражни насилие над волята, все пак чрез нашето ходатайство, основано на Христовата кръв, Неговия дух може да наделее над силите на мрака и да контролира събитията по такъв начин, че на тези, за които се молим, да бъде помогнато да вземат правилно решение, дори ако трябва да преживеят известно страдание. Нека разгледаме случая с Самсон. Мога да си представя колко нещастни са се чувствали Маноя и неговата съпруга. Когато момчето, което са отгледали за да посветят на Бога, започва да дружи си до поклонници. В продължение на 20 години, докато управлява Израел, той продължава да върши неморални неща. И тогава един ден Маноя е отишъл от града и е казал на съпругата си, че носи наистина лоши новини. Че тя трябва най-напред да седне, тъй като ще бъде страшно шокирана, след което е заявил, че филистимските управници са изболи очите на Самсон, докато той е бил на посещение при една проститутка. Склонен съм да вярвам, че госпожа Маноя се почувствала ужасно, когато узнала новината. Била е шокирана до такава степен, че е помислила, че те не са оправдали надеждите на Бога и той ги е изоставил. Сигурно много са се молили Бог да направи нещо и да спаси Самсон за своето небесно царство. Независимо от това, какво би било необходимо, за да отрезвее техния син. В затвора Самсон трябва доста сериозно да е размишлявал. Пред него е преминавала сцена след сцена от детството му. Впоследствие той се обръща към Бога с цялото си сърце и в 11-та глава на посланието към евреите четем, че ще застане един ден пред Бога заедно с всички други фаворити на вярата.